Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Vladajuća koalicija, osvojići apsolutnu vlast 29. marta, procijeni od 7. Evropska unija dogovara zajednički odgovor na ekonomsku krizu. Schäfer najavio povećanje snaga u Afganistanu. Sjutra suđenje za ratni zločin u Kaluđerskom lazu. A od današnjih tema izdvajamo: u završnici predizborne kampanje zaoštrava se politička retorika, ali i jača epsko raspoloženje političkih prvaka.
Bog nam dao, al sve nam žaba, selo gori, a češa se baba.
I danas pratimo saslušanje bivših pilota Jugoslovenske narodne armije koje hrvatsko tužilaštvo sumnjiči za ratne zločine na Dubrovačkom ratištu.
Mi sada stičemo pravo da kažemo drugu stranu medalje, da mi iznesemo konkretne dokaze kad zato naravno dođe trenutak pred ovim pravosuđem ili možda pravosuđem Hrvatske, nama je sve jedno.
Bilježimo i promociju nove knjige profesora Milana Popovića pod nazivom Oklop.
Wilhelm Reich govori o oklopu kao o psihičkom oklopu koji svaka individua, svaki čovjek kao neku vrstu zaštite oko sebe proizvodi, kojim se štiti od spoljašnjih ugrožavanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Centar za demokratiju i ljudska prava prezentovao je martovsko istraživanje javnog mnijenja prema kojem vladajuća koalicija zasigurno osvaja nadpolovičnu većinu. Za prelazak cenzusa bori se koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra. Nova stranka u parlamentu bi mogla biti stranka penzionera, dok će prema CEDEM-ovom istraživanju ulazak dijela partija i koalicije u parlament zavisiti od procenta izlaznosti na izbore. Suđenje optuženima u slučaju Kaluđerski Laz najavljeno je za sutra u Višem sudu Bijelog Polja, a optužnica tereti 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije za ratni zločin protiv civilnog stanovništva albanske nacionalnosti počinjen u Kaluđerskom Lazu 1999. godine tokom NATO intervencije. U pritvoru se nalazi 7 optuženih osim prvooptuženog Predraga Strugara. Porodice žrtava preko svog pravnog zastupnika Velije Murića predale su vladi Crne Gore inicijativu za sudsko poravnanje radi naknade štete.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević i portparol tužilaštva Bruno Vekarić odgovaraju danas u Briselu na pitanje učesnika sastanka ministara Savjeta Evrope o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Prema najavama iz Brisela, Vukčević bi se u četvrtak trebao sastati sa povjerenikom Evropske unije za proširenje Oli Renom. Policija u Parizu uhapsila je 4 osobe tokom marša studenata koji je počeo kasno sinoć u južnom dijelu grada. Francuski univerziteti već nekoliko mjeseci štrajkuju i bojkotuju predavanja zbog najavljenih vladinih reformi. Sindikati su pozvali sjutra na generalni štrajk u znak protesta na ekonomsku politiku predsjednika Nicolas Sarkozya. Generalni sekretar NATO saveza Jaap de Hoop Scheffer izjavio je da je za osiguranje predstojećih predsjedničkih izbora u Afganistanu potrebno dodatnih 4000 vojnika.
NATO and its partners have entered into a long-term commitment.
NATO i njegovi partneri ušli su bez sumnje u dugoročan proces u Afganistanu, rekao je Scheffer, koji je u Afganistanu predvodio delegaciju sa predstavnicima 42 države, čiji su vojnici među 70.000 NATO snaga raspoređenih u toj zemlji. Bijela kuća i Pentagon ocijenili su da najava ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva o jačanju ruskih oružanih snaga nije razlog za zabrinutost. Portparol Bijele kuće Robert Gibbs izjavio je da su te izjave namijenjene domaćoj upotrebi bez namjere da zabrinu Washington. Iz američke administracije su poručili da se američki predsjednik Barack Obama raduje sastanku s Medvedevom na samitu G20 u Londonu 2. aprila. Rusija planira da potroši 33 milijarde eura za nove mjere u borbi protiv krize, najavio je ruski premijer Vladimir Putin. Revidirani državni budžet omogućit će raspodjelu preko 41 milijardu za sprovođenje antikriznih mjera i ispunjavanje socijalnih obaveza. Čelnici članica Evropske unije sutra će se okupiti na samitu u Briselu kako bi dali evropski odgovor na financijsku i ekonomsku krizu. Brisel želi ujediniti stav s kojim će nastupiti na predstojećem samitu najrazvijenijih zemalja svijeta u Londonu 2. aprila. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy istakli su tim povodom da bi Europa trebala imati prioritet izgradnju nove svjetske financijske arhitekture.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Istražni sudija Radomir Ivanović je danas u Višem sudu u Podgorici po zahtjevu Hrvatskog tužilaštva saslušao još dvojicu bivših pilota Jugoslovenske narodne armije osumnjičenih za raketiranje Dubrovačko-neretljanske oblasti tokom napada na Dubrovnik. Saslušani su Asim Pandžić i Miodrag Atanacković, a evo što je nakon toga izjavio Pandžićev advokat Goran Rodić.
Znači, u odnosu na komentare koje sam davao juče vezano za pilota Zorana Slavuljicu, nema ništa novo, potpuno identična stvar, s tim što je ovo još drastičniji slučaj. Radi se o čovjeku muslimanske nacionalnosti koji je u to vrijeme 92. zajedno sa pilotima koji su nacionalnosti slovenačke, hrvatske, pa i jedan Makedonac, bili suspendovani, znači pod zabranom letenja, tako da je uopšte izlišno i komentar sa takve paušalne optužbe od strane hrvatskog tužioca.
Čuli smo advokata Gorana Rodića, a poslušajmo sada što su nakon saslušanja izjavili i bivši pilot Jugoslavenske narodne armije Miodrag Atanacković, kao i njegov advokat Milan Vujović.
Mi sada stičemo pravo da kažemo drugu stranu medalje, znači ne da budemo osumnjičeni, nego da mi iznesemo konkretne dokaze, kad zato naravno dođe trenutak, pred ovim pravosuđem ili možda pravosuđem Hrvatske, nama je sve jedno.
Moj branjenik je dao danas iskaz pred istražnim sudijem Višeg suda u Podgorici po zamolnici Dubrovačko-županijskog tužilaštva, za kojega sumnjiči da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Međutim, uz taj zahtjev nema nikakvih valjanih dokaza iz kojih bi prolazila osnovana sumnja. Inače, to je jedan od hiljadu tih postupaka koje je procesiralo hrvatsko pravosuđe protiv viših pripadnika Jugoslovenske narodne armije koji su eventualno nalazili na tom Dubrovačkom ratištu. Procesuirali su svakoga kojim su znali ime i prezime ili je nešto znači.
Čuli smo bivšeg pilota JNA Miodraga Atanackovića i njegovog advokata Milana Vujovića. Podsjetimo, istražni sudija Radomir Ivanović saslušao je juče bivšeg pilota JNA Zorana Slavuljicu, koji je negirao optužbe da je aprila 92. učestvovao u raketiranju Metkovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što ste čuli u vijestima, poštovani slušalci, Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM objavio je danas rezultate svog predizbornog istraživanja javnog mnijenja uoči vanrednih parlamentarnih izbora 29. marta. Prezentaciju rezultata pratio je Srđan Janković.
Koalicija koju predvodi Demokratska partija socijalista će prema istraživanju CEDEM-a osvojiti natpolovičnu većinu ili preko 51% glasova birača, naveo je profesor Miloš Bešić, naglašavajući da je istraživanje obavljeno između 9. i 15. marta. Na drugom mjestu je Socijalistička narodna partija koja će osvojiti preko 16% glasova, zatim slijedi Nova srpska demokratija sa 12% i Pokret za promjene sa nešto preko 6%. U ovu grupu koja bi prema istraživanju trebalo da uđe u parlament nalazi se i Stranka penzionera i invalida, za koju se opredijelilo 3,5% ispitanika.
Izlaznost će vjerojatno biti dalje visoka, oko 71%. Veći izlaznost naravno dovodi do pitanja ulazak u parlament partije i koalicija koje su na granici izbornog cenzusa. Znate, kad se podigne gore lestica, onda manje partije teže mogu da preskoče tu lestica, to je jasno. Veći izlaznost od ove naročito žene i mlađih birača odgovaralo bi Novoj srpskoj demokratiji i PZP. Dakle, ukoliko imamo izlaznost veći od 72%, možemo očekivati rast, dakle, ove dve stranke, naročito Nove srpske demokratije. I naročito kad reći, naravno, mlađim biračima i ženama. Koalicija Evropska Crna Gora će najverovatnije osvojiti apsolutnu većinu. Druga po rejtingu će najverovatnije, kad kažem najverovatnije, to je jezik matematičke vjerojatnoće, naravno, biti, dakle, druga će biti po rejtingu najverovatnije SNP, treća Nova i četvrta PZP.
Ostale političke partije su na granici cenzusa ili neće uopšte ući u parlament, saopštio je Bešić. A to će zavisiti između ostalog i od odziva birača na izborima koji prema istraživanju CEDEM-a iznosi nešto preko 71%.
Dakle, ne znamo da li će koja od manjinskih stranaka ući u parlament zbog prirode izbornog zakonodavstva, dakle, to sam objasnio. Za predsjednu procenu ovog podatka bilo bi potrebno da imamo posebno istraživanje koje ima to za cilj, ali mi to ne možemo da priuštimo sebe, jel? Stranka penzionera i invalida može biti najprijatnije iznenađenje ovih izbora. I za ulazak u parlament oni zasad imaju dobre izglede. Ne znamo da li će koalicija za drugačiju Crnu Goru, LP i DC ući u parlament. Imaju šansu, ali će ovo zavisiti od eventualnog preuzimanja glasova, od PZP-a, i manjinskih glasova. Dakle, tu je negdje gdje dolazi, dakle, do mogućeg prelivanja glasova. Ostale stranke imaju jako malo šanse za ulazak u parlament. Teorijski, dakle, kad kažem teorijski, to je ono 99 interval povjerenja, jako mala vjerojatnoća, ali evo da stavimo tu teorijsku šansu.
Kada je riječ o povjerenju u institucije, na prvom mjestu je i dalje Srpska pravoslavna crkva, zatim slijede predsjednik Crne Gore, vlada, policija, skupština, sudstvo. Od javnih ličnosti najveće povjerenje građani imaju u direktorku nevladine organizacije MANS Vanju Ćalović, a zatim slijede Filip Vujanović, Milo Đukanović, Gordana Đurović, Srđan Milić i Andrija Mandić. Nepromijenjen je odnos građana prema članstvu u Europskoj uniji sa skoro 76% podrške, dok je za članstvo u NATO 31%, a protiv članstva je preko 45% ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako predstavlja jedno od najvažnijih pitanja koje će određivati sudbinu Crne Gore, proces integracije u NATO u ovoj predizbornoj kampanji je tema koju prećutkuju i zagovornici i protivnici te ideje. Razloge saznaje Esad Krcić.
Vječito kalkulisanje da li je politički profitabilno ili štetno pominjati neku temu tokom predizborne kampanje razlog je za izbjegavanje partija da govore o procesu integracije Crne Gore u NATO savez. Iako se radi o jednom od najvažnijih pitanja koja će dugoročno odrediti sudbinu Crne Gore, ipak je pobijedila uskopartijska računica partijskih lidera i njihovih stratega. Aleksandar Dedović je direktor nevladine organizacije Alfa Centar, koja aktivno prati proces približavanja Crne Gore Sjevernoatlantskoj alijansi, kaže da je sasvim očigledno da za učesnike u tekućoj predizbornoj kampanji pitanje članstva Crne Gore u NATO-u nema status prioriteta.
Uglavnom njihova sporadična saopštenja u kojima se pominje Sjevernoatlantski savez i članstvo Crne Gore u njemu odnose se na način i mehanizme donošenja odluke gdje otprilike svi u svojim programima i stavima jasno iskazuju svoju zainteresovanost da odluka bude donešena od strane građana. Oni ne zadiru u argumente za i protiv pozitivne i negativne implikacije članstva Crne Gore u NATO. Ono što bi svi birači i žele i vole da čuju, to je da će upravo oni biti pitani na koji način će biti donešena odluka.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Borislav Banović kaže da za njegovu partiju ne važi ocjena da se tokom predizborne kampanje ne bavi temom učlanjenja u NATO, već da naprotiv pri svakom javnom nastupu i tribini ističu svoje opredjeljenje za Crnu Goru kao buduću članicu alijanse. Međutim, prema Banovićevim riječima čini se da je manja članica vladajuće koalicije po tom pitanju usamljena.
Vjerojatno to biračima u ovom trenutku nije najvažnije pitanje, tako da pretpostavljam da se učesnici kampanje prije svega osvrću na ono što misle da je interesantno za birače i zbog čega mogu dobiti veći broj glasova.
Predsjednik opozicione liberalne partije Miodrag Živković kaže da je ćutanje vladajuće Demokratske partije socijalista u stvari nastavak ustaljene prakse da se stvari rješavaju van domašaja javnosti.
Nas u liberalnoj partiji u koaliciji za drugačiju Crnu Goru apsolutno ne iznenađuje teza da zagovornici, oni najveći zagovornici NATO u ovom trenutku ćute o tome. Iz prostog razloga što se plaše da se to može reflektovati na njihovo biračko tijelo. Demokratska partija socijalista je čitavo vrijeme naučila svih ovih 20 godina da najkrupnije poteze povuče iza leđa građana i ne konsultujući se sa njima. Dakle, iz tog razloga je tema atlantskih integracija, tema koja njih u izbornoj kampanji ne interesuje, će oni to završiti, koji su sve što su završili na drugačiji način.
Vlast, međutim, optužuje protivnike učlanjenja Crne Gore u NATO, koji se uglavnom nalaze u opoziciji, da ne žele da previše naglašavaju svoje protivljenje učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, zbog procjene da u međunarodnoj zajednici to ne bi bilo dobro primljeno. Borislav Banović, SDP.
26 zemalja članice su NATO saveza, od toga samo dvije nisu iz Europe. Tako da sve te europske zemlje s te strane gledaju i na europske i na NATO integracije kao jedne konvergentne procese i kao jedne procese koji jedan drugog podržavaju. Stalom ne bi bilo više od 20 zemalja u jednom i drugom savezu.
Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da je NATO, bar što se tiče javnih nastupa njegove partije, redovna tema, a da je druga stvar što to nije vidljivo u medijima. Međutim, po Kadiću je tačno da vlast nerado pominje učlanjenje Crne Gore u alijansu.
Nama su programskim ciljem baš zapisano ne NATO i uraditi sve da se ne ulazi u NATO. Vlasti to sad ne odgovaraju. Naprimjer, sigurno neće oni doći da poričaju o NATO u Beranama, Andrijevici, Murini, tamo jer će zasjećaju što je NATO radio i znaju da je to raspoloženje građana, iz obzira kakve su fingirana ispitivanja protiv ulaska u NATO. I to normalno vlast neće pomenje.
Miodrag Živković, predsjednik liberalne partije koja se zalaže za srednje rješenje, odnosno ulazak Crne Gore u NATO, ali kao demilitarizovane države, smatra da se o ovoj temi tokom kampanje ćuti, uglavnom zbog činjenice da je biračko tijelo podijeljeno oko ovog pitanja, pa da uvijek postoji mogućnost gubitka dijela glasača.
Mislim da je osnovni razlog svakako da se time ne namese šteta u izbornom procesu, jer definitivno građani su podijeljeni po tom pitanju, kao što pokazuju i sve ankete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate emisiju o aktuelnostima u Crnoj Gori. Tokom posjete italijanskog premijera Silvija Berlusconija u Vili Gorica se dogodio incident kada je dopisni glas Amerike Nebojša Ređić, kako tvrdi, maltretiran, vrijeđan i izbačen iz sale. Ređić za incident optužuje službenika policije čije je ime i ranije u javnosti dovođeno u vezu sa prijetnjama i zastrašivanjem. Pripremio Petar Komnenić.
Dopisni glas Amerike Nebojša Ređić za naš radio tvrdi da ga je službenik policijske uprave za obezbjeđenje ličnosti Mirko Banović nakon što je pokušao da snimi nekoliko ekstra kadrova italijanskog premijera Silvije Berlusconija na silu izbacio iz sale u Vili Gorica. Više puta najprimitivnije opsovao, a potom u hodniku vila je pokušao da se sa njim i fizički razračuna. Ređić priznaje da ni on nije ostao dužan službeniku policije koji je, kako tvrdi, nasrnuo na njega.
Ja sam mu se usprotivio, za razliku od ostalih kamermana koji godinama trpe takva poniženja i takvo postupanje prema njima. Ja koji isticajem okolnosti, osim novinarskog posla, obavljam posao kamermana, usprotivio sam se tome da bi na takvu moju reakciju on uzvratio najprimitivnijim psovkama, uvredama i nečim što ja u svojoj karijeri nikada nisam doživio. Upravo danas dobio sam poziv iz unutrašnje kontrole policije Crne Gore koja je dobila nalog od gospodina Veljovića da ispita slučaj. On je od mene tražio da im obezbijedim svjedoke događaja. Svjedoke je nemoguće obezbijediti. Neposredni učesnici događaju izvjesni policajac Banović i ja znamo što se dešavalo.
Šefica vladinog biroa za informisanje Olivera Đukanović također kaže da nije svjedok incidenta, ali napominje da je do neprijatne situacije došlo nakon što je dopisnik glasa Amerike, tvrdi ona, prekršio pravila utvrđena protokolom koji su se drugi snimatelji, prema njenim riječima, pridržavali.
Nijedan drugi novinar ili snimatelj mi se nije požalio na tako nešto, a nisu ni imali razloga jer su prethodno bili svi obaviješteni o striktnim pravilima koja su bila izrečena. Znači, incident, ako se to može nazvati incidentom, otprilike je negdje na, izazvan tim ponašanjem, odnosno kršenjem pravila koja su uspostavljena od strane Ređića.
Ređić, međutim, tvrdi da je samo pokušavao da radi svoj posao.
Onaj koji je organizovao protokol susreta gospodina Đukanovića i Berlusconija je nesposoban čovjek. Ne znam o kome se radi, ali govorim o nekome koji je nesposoban, jer u momentu kada su u salu ušli gospodin Berlusconi i Đukanović, mjesto njihovog susreta posjetilo je nekih 30 kamermana i u takvoj situaciji bilo je gotovo nemoguće raditi svoj posao.
Istraživač slučajeva kršenja ljudskih prava i član odbora za civilnu kontrolu policije Aleksandar Zeković kaže da nije upoznat sa detaljima incidenta, ali dodaje da osuđuje svako bahato ponašanje službenika policije, te da ne treba smetnuti sa uma i da se ime prozvanog Mirka Banovića i ranije u javnosti dovodilo u vezu sa sličnim događajima.
Podsjetimo da je Mirko Banović pominjan od strane medija i kao osoba koja je navodno stoji iza prijetnji i maltretiranje ucjena koje su bile vezane za moj slučaj aprila 2007. godine. Ono što je veoma važno da do danas ja nisam uvjeren da su mjerodavni organi, prije svega tužilaštvo, pristupili odgovarajućim službenim mjerama i uradnjama i da su provjerili navode koji su se pojavili ne samo u domaćoj štampi nego i relevantnim međunarodnim izvještajima kao što je recimo izvještaj State Departmenta o stanju ljudskih prava u našoj zemlji.
Dva građevinska radnika, podsjećaju današnje podgoričke vijesti, također su ranije javno optužila Banovića da im je prijetio pištoljem, nakon što su od njegove sestre tražili novac, koji im je navodno dugovala za usluge oko renoviranja kuće. Banović je to kategorično demantovao, tvrdeći da su radnici maltretirali njegovu sestru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa predizbornih promocija bilježimo. Nova Srpska demokratija poručila je sa konvenciju u Mojkovcu da bi prioriteti nakon njihove izborne pobjede bili Beograd i Moskva, te poništenje odluke o priznavanju Kosova. Partijski prvaci pozvali su Srbe u Crnoj Gori da ne rasipaju glasove na male stranke i male koalicije koje ne mogu ući u parlament, već daju glas za jedno od tri velike opozicione stranke, zabilježio Sead Sadiković.
Nova Srpska demokratija zalagaće se kada nakon predstojećih izbora uđe u vlast za državu socijalne pravde. Potpredsjednik Nove, dr. Novica Stanić, dao je političku dijagnozu crnogorskog društva.
Vjerujem da se svi slažemo da ima nešto trulo u državi Crnoj Gori.
Čini mi se da bi najbolje bilo reći ovako. Bog nam dao, ali sve nam džaba, selo gori, a češa se baba.
Ležernosti su doprinijeli i lapsusi. Najzapaženiji je bio predsjednika Mojkovačkog opštinskog odbora Nove, Miodraga Vukovića.
Došlo je konačno vrijeme da ispakujemo u ad acta. Nova srpska demokratija će zasijati kao supernova na političkom nebu Crne Gore 29. novembra. Zaokružite broj 9, šta sam rekao, 29. marta.
On je čovjek koji je svih prethodnih godina pokazao da je nepomirljivi borac protiv režima čiji je jedini cilj lično bogaćenje. Riječ ima gospodin Emilo Labulović.
Pa najbolje bi bilo da ne kvarim ovo i da priložim diskusiju što se nekad govorilo.
Zamjenik predsjednika Nove, Goran Danilović, definisao je formulu po kojoj se neće rasuti glasovi na partije koje nemaju šanse da uđu u parlament.
Pozivam svoje dojučerašnje prijatelje, one koji rukovode manjim srpskim strankama, da usmjere svoje glasove od ustavne kampanje i glasaju za jednu od tri velike opozicione stranke, a mi iz Nove srpske demokratije i dajemo pred vama i pred cijelom javnosti Crne Gore riječ da ih nećemo zaboraviti, da će zajedno s nama biti dio izvršne vlasti nakon 29. marta.
Lider Nove Andrija Mandić definisao je spoljno-političke prioritete.
Moramo da promijenimo vlast i da novi premijer i ministar spoljnih poslova prvo odu u Beograd pa u Moskvu. Na prvoj sjednici crnogorske vlade da na dnevnom redu imamo naš novi odnos prema onoj sramnoj odluci o priznavanju lažne države Kosova. Kada to stavimo na dnevni red nove vlade, moći ćemo poći u Beograd i razgovarati sa premijerom i predsjednikom Srbije kako da privučemo investicije iz Srbije. Drugi posao je da odemo u Moskvu, da pokušamo da zaustavimo tužbu koja će nam odnijeti 300 miliona evra. Nudit ćemo ruskom investitoru koji je danas vlasnik Kapa i rudnika boksita, ponudit ćemo mu da sam pravi novi energetski izvor na Mauču kod Pljevalja, da zaokruži tehnološku cjelinu.
Iz Mojkovca za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Nakon bonace u predizbornoj kampanji, u njenoj završnici se retorika sve više talasa, što bilježe monitoring i nevladine organizacije, javlja Biljana Jovićević.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović tokom sinoćnjeg govora na izbornoj promociji vladajuće koalicije DPS-SDP u Tivtu svojim je pristalicama govorio i o svojim političkim oponentima.
Prvi se tiče lidera Socijalističke narodne partije. Mislim da je on poslednji čovjek, ne samo u Crnoj Gori, nego na planeti Zemlji, koji bi smio govoriti o tome da je Crna Gora spržena zemlja, a upravo je upotrebio taj termin na tribini u Danilovgradu, valjda spržena zbog nekvalitetne vlasti koju čini naša koalicija. Crna Gora na sreću nije spržena zemlja, a srećom nije spržena zemlja zato što je upravo gospodin Milić i njegova partija bila daleko od vlasti. Da je kojim slučajem Socijalistička narodna partija imala veću specifičnu težinu u crnogorskom političkom životu, posebno u godinama kada su bezglavo slijedili Miloševića i Koštunicu, a posebno 99. godine kada su, podsjetit ću vas, doveli do pitanja časti da li će Crna Gora biti bombardovana ili ne, prizivajući NATO avijaciju da svoje bombe baci na Crnu Goru, a da li Crna Gora bila spržena zemlja.
Đukanović već drugi put proziva predsjednika Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji je u jednom od svojih predizbornih govora poručio da ukoliko oni dođu na vlast neće svima biti sigurno, što je kod predsjednika DPS-a proizvelo oštru reakciju. Srđan Milić mu je međutim iz Danilovgrada odgovorio da se sam prepoznao.
I ona kaže, mi kada on nama prijeti, mi se na to nasmijemo. Simptomatično je, ponavljam, i u Danilovgradu, da ne bi slučajno bilo zaboravljeno, da se Milo Đukanović prepoznao u tome što sam rekao, da nekima neće biti sigurno. Ali ja sam mislio na kriminalce i na mafijaše. A on neka objasni Danilograđanima i čitavoj Crnoj Gori. Kako se on prepozna među kriminalce i mafijaše?
Ovo su samo neki od primjera zaoštrene terminologije stranačkih čelnika u susret 29. martu izbornom danu. Umjesto programa za izlazak zemlje iz krize, po već ustaljenoj praksi, politički čelnici u Crnoj Gori se ustremljuju jedni na druge. Marko Čanović, direktor Centra za demokratsku tranziciju, koji rade monitoring kampanje, primjećuje.
Prvi dio kampanje je bio dosta miran, dok, kako se približava dan izbora, kampanja se zaoštrava. Prvi put smo primijetili takozvanu negativnu kampanju, odnosno da pojedini predstavnici partija nisu koncentrisali svoje napore na izlaganje programa, već ka napadima ka predstavnicima drugih partija i lidera drugih partija. To samo po sebi je svojstveno za crnogorsku predizbornu kampanju, to smo primijetili u skoro svim kampanjama do sada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa vama smo do 14 sati, do kada je ostalo 5 minuta. Jedan od vodećih crnogorskih intelektualaca Milan Popović, kojeg je državno tužilaštvo nedavno saslušalo u vezi sa indicijama iznesenim u autorskom tekstu Revolucionari, kada je pisao o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa organizovanim kriminalom, objavio je roman Oklop. To je bio povod Popovićevog obraćanja javnosti, pa da čujemo dio njegovog razgovora sa novinarima.
Wilhelm Reich govori o oklopu kao o psihičkom oklopu koji svaka individua, svaki čovjek kao neku vrstu zaštite oko sebe proizvodi, kojim se štiti od spoljašnjih ugrožavanja. I to tako funkcioniše. Međutim, da u određenom momentu taj psihički oklop od zaštite može da se pretvori u ono što uguši, kao što se inače to preokretanje i prelaženje u svoju suprotnost često dešava. Pod naslov ovog romana je, da iskoristim priliku da povežem, priča o jednom neobičnom samoubistvu. Pošto će moji politički protivnici verovatno insistirati na tome ili već ne znam kako, a oni su i ovih dana održavali male pokušaje tako nekih diskreditacija, govoreći o nekim mojim mukama i tako dalje, ja mogu prijateljima da kažem da se odavno nisam tako dobro osjećao, pogotovo kada su njihovi napadi učestali, verovatno zato što oni podstaknu odbrambene snage, imunni sistem, cirkulaciju, adrenalin i tako dalje, tako da im mogu poručiti samo nastavite, to čini dobro mom zdravlju. A priča o jednom neobičnom samoubistvu je, pošto naravno dok god sam živ, a pogotovo kad sam u dobrom zdravlju i raspoloženju kao što sam ovih dana, to je fiktivni deo, nije dakle deo realnosti života autora. Međutim, ima veze sa realnošću u kojoj živimo. Da skratim, to je jedna vrsta moje posvete nekim samoubicama koji su bili moji poznanici ili prijatelji ili mnogih od vas moguće, za koje sam znao da su bili ne samo jednako ili više inteligentni, imaginativni i tako dalje, nego verovatno i sa viškom ljudskosti i osjetljivosti, pa nisu izdržali neke terete i odlučili su se na taj čin. I pokušao sam da napišem jednu psihodramu, jedan roman koji bi iznutra rekonstruisao moguće puteve do tog čina i na taj način u naslovu Oklop, u podnaslovu je moja posveta tim izvanrednim ljudima za kojima žalimo.
Bio je to profesor Milan Popović na promociji njegovog novog romana Oklop.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jednom podsjećamo, crnogorska vladajuća koalicija ponovo će dobiti apsolutnu vlast na parlamentarnim izborima koji su zakazani za 29. mart, prognoza je Podgoričkog centra za demokratiju i ljudska prava. Na osnovu ispitivanja javnog mnjenja, čije je rezultati CEDEM danas saopštio, koalicija Evropska Crna Gora, u kojoj su osim Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije još Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa, osvojit će na izborima nešto više od 51% glasova. Na drugom mjestu prema anketi CEDEM-a bit će opoziciona SNP sa blizu 17%, a na trećem Nova Srpska demokratija sa 12% podrške crnogorskog biračkog tijela. Najveći pad podrške birača u odnosu na parlamentarne izbore 2006. kako je CEDEM saopštio, imaće opozicioni pokret za promjene, kome će prema ispitivanju javnog mnjenja povjerenje ukazati nešto više od 6% građana Crne Gore. I to je bilo sve za danas, poštovani slušalci. Iz našeg centralnog studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Ukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.